Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää sapattia ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Oikeastaan aika mielenkiintoista olla pitkästä aikaa täällä Ilomäentien seurakunnassa. Ja voinkin tuoda terveisiä sieltä Laitakaupungilta, sieltä Aitolahden seurakunnasta. Nimittäin aina kun tänne tulee, niin tulee mieleen se, että tämä oli itse asiassa mun ensimmäinen työpaikka, kun mä valmistuin seurakunnan työntekijäksi, ja siitä on aika tarkkaan 30 vuotta. Ja muistan oikein hyvin vielä senkin, että mistä mä oon aikanani täällä seurakunnassa ensimmäisen saarnani pitänyt. Niin te tuskin sitä muistatte, mutta mä muistan. Se oli Johanneksen evankeliumin 8. luvusta ja ensimmäiset jakeet. Ja mä oon huomannut, että mä en ole vieläkään kovin kauaksi siitä päässyt, koska nyt mä oon vaan 3 luvun päässä, kun se teksti, mistä tänään puhutaan. Kaikki nämä vuodet on pari semmoista asiaa, jotka mun mielessä on pyörinyt. Ja yksi on aina ollut se, että mitä merkitsee olla Jeesuksen opetuslapsi. Et miten se oikein käytännössä merkitsee? Ja toinen, mitä mä aina mietin vähän tähän samaan asiaan liittyen, on se, että miksi me ollaan täällä? Miksi tämä seurakunta on olemassa? Minkä takia? Ja jos niin kävisi, että jostain kumman syystä, niin yhtäkkiä koko Ilomäentien adventtiseurakunta häviäisi olemasta, niin mitä tämä kaupunki jäisi kaipaamaan? Mitä ihmiset sanoisi tuolla kadulla? Olisiko se niin, että kukaan ei huomaisi yhtään mitään? Ne edes huomaisi sitä. Vai sanoisiko ne, että harmi, kun sitä adventtiseurakuntaa ei enää ole. Kun ne aina tapas tehdä mitä, niin en mä tiedä. Mutta mun mielestä on aina terveellistä välillä kysyä, että mitä oikeasti tämä kaupunki jäisi kaipaamaan, jos meitä ei enää olisi täällä. Ja mä uskon siihen, että jos täällä on 50, 60, 100 Jeesuksen seuraajaa, Jeesuksen opetuslasta, todellista Jeesuksen opetuslasta, niin tämä kaupunki jäisi kaipaamaan todella jotain. Mutta mennään sinne Raamattuun, siihen tekstiin, mistä ajattelin, että mihinkä tänään mennään vieraisille. Johanneksen evankeliumi, 5. luku tällä kertaa. Ja se alkaa siitä, että Jerusalemissa on juhlat. Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jo aina kun mä luen näitä Raamatun tekstejä, niin varsinkin silloin kun Jeesuksesta on kyse, niin mun mielestä aina mä luen siitä näkökulmasta, että mitä Jeesus teki, kuka Jeesus oli. Ja mitä se mahdollisesti merkitsee mulle tänä päivänä, että minä olen tämän saman Jeesuksen seuraaja, tämän saman Jeesuksen opetuslapsi. Okei, tässä Jeesus lähtee juhlille. Hän lähtee sinne Jerusalemiin ja niitä vuotuisia juhlia hän oli useampia siellä Jerusalemissa. Hän oli isoja juhlia. Siellä oli väkeä todella paljon. Ja ensimmäiseksi mun mielessä tietysti herää se kysymys, että no mitähän Jeesus aikoo tehdä siellä juhlilla? Ketä hän aikoo tavata siellä juhlilla? Ja mä mietin, että jos minä meen johonkin juhlille, vaikka nyt meidän seurakunnan kesäjuhlat tai mitkä nyt tässä tulisi ensimmäisenä mieleen, niin mä luulen, että yksi asia, jota mä haluaisin siellä tavata, olisi vanhat kaverit, eikö niin? Ystäviä, tuttuja, niitä ihmisiä. Nyt kun mä ajattelen Jeesusta, niin mä ajattelen, että ehkä hän ajatteli, että nyt olisi hyvä tilaisuus tavata niitä pappeja, Sanhedrinin jäseniä, vaikutusvaltaisia ihmisiä, virkamiehiä, tehdä vähän vaikutusta, pikkusen niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että hän nyt sentään on täällä ja hän on Jumalan poika, taivasten valtakuntaa tuomassa tänne. Hyvä tilaisuus tehdä vaikutus, eikö ne? Jerusalemissa on juhlat. Kaikki ihmiset on koolla. Ja niinpä hän menee sinne. Mutta kertomus jatkuu näin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Ja sitä reunustaa 5 pylväshallia. Ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Yhtäkkiä tämä ikään kuin kamera, jos me ajatellaan, että on elokuva, niin yhtäkkiä kamera siirtyy sieltä Jerusalemin keskustasta tänne Betesdan lammikolle ja sanotaan, että siellä on suuri joukko sairaita. Ja jos te yhtään osaatte kuvitella niitä olosuhteita siellä, niin ne oli hirveät. Siellä ei ollut mitään hienosti toimivia saniteettijärjestelmiä tai hyvin toimivaa ruoka- tai roskahuoltoa tai mitään muutakaan. Siellä oli paljon sairaita. Sairauden myötä paljon kerjäläisiä. Siellä oli ehkä sukulaisia, ystäviä, jotka toi ruokaa, auttoi, en tiedä, mutta olosuhteet oli hirveät. Sen mä uskallan sanoa. Ja jos mä yhtään uskallan miettiä, miltä siellä haisi, niin siellä haisi. Sitten seuraavat sanat on pantu sulkumerkkeihin. Mutta luetaan nekin tästä. Tämä viittaa näihin sokeisiin, rampoihin ja halvaantuneisiin. Tässä sanotaan, että nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet, Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Joo, nämä on sulkeissa nämä sanat. Ja todennäköistä on, että tämä oli legenda. Näin uskottiin. Joo, ilmeisesti siellä oleva allas tosiaan kuohui aika ajoin, mutta uskottiin, että se oli Herran enkeli, joka sai sen kuohumaan. Ja kuka tahansa ensimmäisenä ehtii sinne, se paranee. Ja tämä uskomus veti sinne näitä sairaita ja rampoja sadoittain siinä toivossa, että mä voisin parantua. Mä tulisin terveeksi. Paraniko kukaan koskaan? Mä en tiedä. Saattaa olla, että joka kerta kun vesi kuohahtui sieltä joka puolelta lammen ympäriltä, niin kymmenittäin ihmisiä hyppäsi veteen ja suurin osa ainakin totesi, että mitään ei tapahtunut. No ehkä mä en ollut se ensimmäinen. Ehkä joku muu parantui. Mutta mulle ei tapahtunut mitään. Ja niin ne nousi ylös sieltä ja jäi odottamaan, että vesi taas kuohahtaisi ja mä ehtisin ensimmäisenä ja mä voisin parantua. Ja jos mä ajattelen sitä tilannetta, niin aika säälittävä, eikö niin? Aika surkea. Nyt Jeesus tulee tänne Betesdan lammikolle. Hän tulee ja kävelee siellä. Mä voin nähdä, kuinka kymmeniä käsiä ojentuu häntä kohti, että anna. Tiedätkö, anna leipää, rahaa, mitä tahansa, anna. Koska mä oon ihan varma, että jokainen terve, joka siellä käveli, niin hän joutui sen kerjäämisen kohteeksi, että anna. Ja mä oon melkein varma, että Jeesus joutui astumaan sairaiden yli, astumaan niiden sairaiden matoille, kulkemaan siinä sairaiden joukossa eteenpäin. Ja mä mietin, että mitä hän mahtoi Jeesus siinä ajatella. Ja olisi upeeta, kun tämä kertomus jatkuisi sillä tavalla, että yhdellä suurella kädenliikkeellä Jeesus sanoo, että tulkaa terveeksi, eikö niin? Kaikki. Jos mä ajattelen sitä, että nyt siinä kävelee niin kuin maailmankaikkeuden luoja, tiedätkö, se, joka on sanansa voimalla sanonut, että tulkoon taivaat ja tulkoon maat ja tulkoon valkeus ja niin edelleen, niin miksei hän voisi nyt kerrankin sanoa, että parantukaa kaikki. Olisiko se ollut nyt niin paljon vaadittu? Mutta Jeesus ei tee sitä. Hän kävelee siellä. Ja sitten sanotaan, että siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Siihen aikaan eliniän odotus oli huomattavasti vähäisempi kuin meillä tänä päivänä. Keski-ikä oli ehkä mieluumminkin siellä 4-50 paikkeilla. Tämä oli sairastanut 38 vuotta. Todennäköisesti hän oli sairastanut, jos ei ihan syntymästään saakka, niin ainakin pienestä lapsesta saakka. Hän oli ollut käytännössä koko ikänsä sairas. Rampa. Mä en tiedä, mistä Jeesus sen tajusi ja näki, että tämä on ollut nyt 38 vuotta. En tiedä, oliko tämä se, joka oli ollut siellä ehkä kaikkein kauiten. Voi olla, että siellä oli sairaita, jotka oli ollut vieläkin kauemmin. Mutta nyt Jeesus tulee ja pysähtyy tämän yhden kohdalle. Ja sanotaan, että Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla. Ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Ja Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Siis miettikää, että jos Jeesus olisi täällä tänä päivänä ja kysyisi näin niin kuin yleisesti tässä, että tahdotko tulla terveeksi? Niin kuinka monta kättä nousisi? Mun käsi nousisi. Ei sen takia, että mulla olisi jotain fyysistä vammaa justiin tällä hetkellä. Mutta on niin monta muuta asiaa, että mä tiedän, että hei Herra, mä haluun tulla terveeksi. Ja nyt Jeesus pysähtyy siihen ja kysyy, että tahdoksä tulla terveeksi? Kyllä, ei vastaus. Eikö niin? Kyllä. Tai no, en mä välitä. Ei tänään. Tuu joku toinen päivä. Sitähän Jeesus kysyy, että haluatko tulla terveeksi? Ja voisi kuvitella, että jos mies on siellä odottanut 38 vuotta, niin hän sanoisi, että kyllä, eikö niin? Mä oon ikäni odottanut sitä. Ja sen takia mun mielestä tämä vastaus on niin kuin aivan uskomaton. Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Eihän Jeesus tätä kysynyt. Jeesus kysyy, että tahdoksä tulla terveeksi. Ja kun mä luin nämä sanat, niin mun mielestä tämä on niin, kuin niin tyypillistä meille ihmisille, eikö ne? Tahdoksä tulla terveeksi? Tahdoksä parantua? No, mutta kun mulla ei ole ketään, joka mua voisi auttaa tässä näin, että miten se nyt voisi olla, mä en ihan yksin tässä, kun munko pitäisi nyt yrittää, että eihän mulla ole ketään, eikö niin? Se on se ensimmäinen, mitä hän sanoo, ei mulla ole ketään, ei mua kukaan auta, ei mulla ole mitään mahdollisuuksia. Toinen, mitä hän sanoo, että aina kun yritän. 38 vuotta mä oon täällä yrittänyt. Ja vaikka mä kuinka yritän, niin ei tästä mitään tule. Miten tämä voisi ikinä onnistua? Mä oon yrittänyt. Ja aina kun mä yritän, niin joku muu ehtii. Niin ja sitten vielä se kolmanneksi, että aina joku muu ehtii. Teks aina joku muu onnistuu. Aina se tapahtuu jollekin toiselle, mutta ei koskaan mulle. Noin vuosi sitten mulla oli semmoinen työtilanne, joka oli todella kuluttava. Suurin osa teistä varmaan tietääkin, että mä oon yksityisyrittäjä ja yksityisyrittäjällä aina puhutaan tästä yrittäjän vapaudesta. Ja mä oon todennut, että se yrittäjän vapaus on sitä, että on vapautta tehdä työtä niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Kukaan ei tule paneen rajoja. Ja mä olin niin kuin hyvää vauhtia taas kerran polttamassa itteeni loppuun. Ja silloin mä tulin tämän tekstin kohdalle ja mä niin kuin mietin siinä, että jos Jeesus mun kohdalle pysähtyisi ja sanoisi, että kuule Kimmo, että haluatko sä nyt oikeasti tulla terveeksi? Niin mä olisin todennäköisesti vastannut aika lailla samalla tavalla kuin tämä kaveri. Kato tätä mun työpinoa tässä näin. Ja mikä kasa papereita, että ei mulla ole ketään auttamassa näiden kanssa. Mä oon yksin tässä koko ajan, että miten ihmeessä mä voisin. Mutta jos mä oikeasti yritän, jos mä paan pikkusen enemmän aikaa, jos mä annan vähän enemmän tunteja, jos mä vähän vielä yritän, niin ehkä mä pärjään tästä sitten. Mutta vaikka mä kuinka yritän, niin mä luulen, että kuitenkin se on sitten joku toinen joka tapauksessa. Joka sitten. Ja Jeesus olisi kysynyt uudestaan, että hei Kimmo, mutta haluatko sä tulla terveeksi? No etkö sä näe näitä papereita? Niin mä en kysynyt sitä, vaan sitä, että haluatko sä tulla oikeasti terveeksi? No mutta katso nyt, eihän mulla ole ketään tässä. En mä kysy sitä. Ja musta tuntuu, että tänäänkin, kun Jeesus tässä kysyy sitä, että hei, haluatko sä tulla terveeksi? Niin musta tuntuu, että meillä on kaikilla vaikka minkälaisia syitä ja sanoa, että niin katso nyt näitä, millä tässä nyt terveeksi tullaan. Mutta kun Jeesus ei kysykään loppujen lopuksi niitä meidän omia mahdollisuuksia, vaan nyt siihen hän on pysähtynyt maailman vapahtaja, joka tarjoaa pelastusta ja vapautusta. Miksi kesti 38 vuotta? Ennen kuin Jeesus pysähtyi tämän miehen luokse. Mä oon ihan varma, että kun hän oli sairastunut, niin hänen puolesta oli rukoiltu. Mä oon ihan varma, että niiden 38 vuoden aikana hän oli rukoillut. Että Herra, tee jotain. Tiedätkö sä, joka pystyt mihinkä tahansa, niin paranna. Kyllä sä voit parantaa. Sukulaiset oli ehkä rukoillut. Saattaa olla, että oli viety rukouspyyntöjä sinne paikalliseen seurakuntaan ja koko seurakunta oli ehkä rukoillut. Ehkä 5 tai 10 vuoden jälkeen ne rukoukset oli harventunut. Voi olla, että oli joku, ehkä hänen äitinsä, joka oli jaksanut rukoilla kaikki 38 vuotta. Ihan varmasti oli rukoiltu. Miksei Jeesus voinut tulla vähän aikaisemmin? Okei, no joku teistä tietysti ajattelee, että no eihän Jeesus ollut edes 38 vuotta vanha, että eihän se olisi nyt voinut tulla edes teknisesti niin kuin kovin paljon aikaisemmin ja niin edelleen. Miksei Jumala voinut tehdä jotain? Miksi piti odottaa 38 vuotta ennen kuin Jeesus tulee kohdalle? No joo, jos te kuvittelette, että mulla on vastaus tähän, niin ei todellakaan. No en mä tiedä. Mä en tiedä sitä, että miksi yleensäkin Raamatussa tuntuu, että tämmöinen 40 vuotta ei ole niin kuin aika eikä mikään. Jos te mietitte vaikka Moosesta siellä erämaassa. Hän oli paennut Hän oli paennut Egyptistä. Hän oli päässyt turvaan sinne erämaahan. Kun hän heräsi siellä joka aamu vapaana miehenä, niin hänen sukulaisensa, hänen siskonsa ja veljensä ja serkkunsa heräsi joka aamu orjuudessa. Ja luuletteko te, että Mooses ei rukoillut, että Herra, se on sun kansa siellä, joka elää orjuudessa. Tiedätkö, tee jotain. Ja mä voin kuvitella, että Mooses rukoili 40 vuotta, mutta mitään ei tapahtunut. Ja mun mielestä on käsittämätöntä, että miksi ihmeessä Jumalalla kestää joskus niin kauan. Miksi tarvittiin se 40 vuotta? Miksi tämän miehen piti 38 vuotta rukoilla? Mä en tiedä. Mutta kertomus jatkuu, mennään eteenpäin. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Eikö se ole upea kertomus? Jumalan voima, hän tarttuu siihen ja hän kävelee. Mutta 9. jae ei loppunut vielä tuohon, vaan 9. jae jatkuu. Mutta se päivä oli sapatti. Harmi, eikö ne? Mutta se oli sapatti. No minkä takia tässä on tämä mutta-sana? Juu, ei tämä Jeesuksen kannalta ollut tämä mutta, vaan Jeesuksen vastustajat hän oli sitä mieltä, että väärin parannettu, eikö ne? Ei sitä nyt olisi pitänyt tänne tulla parantaa. Hyvä ihme, jos toinen on ollut 38 vuotta sairaana, niin olisi se nyt voinut vielä yhden päivän olla, eikö niin? Pitikö sitä nyt just tänä päivänä tulla niin kuin tänne parantamaan? Mutta se oli sapatti. Harmi, siltähän tämä kuulostaa. Todellisuudessa mä voin kuvitella, että jos tämä olisi nyt kirjoitettu sieltä taivaan näkökulmasta, niin tässä olisikin ja, eikö niin? Ja se päivä oli sapatti. Juu, kesti 38 vuotta, mutta nimenomaan sapatin päivänä se tapahtui. Kun tämä mies parani, hän tuli terveeksi ja hän sai elämänsä takaisin. Ja mä voin, jos mä ajattelen itteeni, niin kuin mä sanoin, niin siitä on 30 vuotta, kun mä oon ensimmäisen kerran tässä seurakunnassa ollut puhumassa. Siitä on varmasti 38 vuotta tai enemmän, kun jotkut teistä olette niin kuin uskoon tullut. Siitä on varmaan 40 vuotta, että jotkut teistä on rukoillut jotain asiaa. Mä tiedän äitejä ja mä tiedän isiä, jotka rukoilee 40 vuotta ja enemmänkin lastensa puolesta. Ne on pitkiä aikoja. Ja nyt tänään, kun me ollaan tässä taas kerran Jumalan kasvojen edessä, niin mä uskon, että myöskin tänään Jeesus on läsnä ja kysyy, että hei, haluatko sä tulla terveeksi? Ja mä toivoisin, että me ei vaan sanottaisi, että no eihän mulla ole tässä ketään ja no onhan mä yrittänyt jo ja en minä, se on tiiäks, muiden juttuja ja niin edelleen. Vai jos kerrankin tartuttaisi siihen ja sanottaisi, että Herra, mä haluan. Tee tänään se ihme mun sydämessä. Okei, voi olla, että siitä on 38 vuotta tätä odotettu, mutta antaa tämän olla se sapatti, kun se tapahtuu. Mikä upeampaa kuin se, että se tapahtuu sapatin päivänä. Joo, siihen tämä kertomus loppuu. Ja kun mä luin tämän kertomuksen, niin mun mieleen heräsi oikeastaan vaan kysymyksiä. Tämä kertomus ei vastaa millään tavalla siihen, että miksei Jeesus parantanut kaikkia. Tämä ei vastaa millään tavalla siihen, että miksi kesti 38 vuotta, ennen kuin Jumala kuuli tämän miehen rukoukset? Ei me löydetä tästä siihen vastausta. Eikä tämä kertomus edes yritä vastata siihen. Tuntuu, että se ei ole edes, sille ei ole edes mitään merkitystä. Mutta se asia, mihin tämä kertomus vastaa, on se, että kun Jeesus tulee juhlille Jerusalemiin, niin minne hän menee? Hän menee sinne, missä on sokeita, rampoja, köyhiä, avuttomia, ihmisiä, jotka tarvitsee jotain. Ei kerrotakaan, että hän meni temppeliin opettamaan, tai hän meni tapaamaan kansanjohtajia, tai hän meni sukulaistensa kanssa aterialle, taikka joo, ei tätä kerrota, vaan hän meni Betesdan lammikolle. Nyt jos me seurakuntana ajatellaan sitä, että mikä meidän tehtävä on tämän päivän maailmassa, niin kyllä meillä loppujen lopuksi on se sama tehtävä kuin Jeesuksellakin. Mennä sinne, missä on ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Mennä niiden luo, jolla ei ole ketään. Ja niiden luo, jotka on ikänsä yrittänyt. Ja niiden luo, joiden ohi aina joku muu on mennyt. Se pitäisi olla se meidän juttu. Ja jos tämä seurakunta joskus lakkaa olemasta, niin olisi upeeta, jos tamperelaiset sanoisivat, että harmi. Tässä kaupungissa ei ole enää niitä adventisteja, jotka meni niiden luo, jotka tartti apua. Harmi. Totta kai sitä ajattelee, että meidän resurssit on niin pienet. Mitäs mä nyt sit pystyn? Mitä me seurakuntana pystytään tai mitä me yksilöinä pystytään? Ja mun on nyt pakko tähän lopuksi kertoa se tuttu kertomus, jonka tekin olette varmaan 100 kertaa kuullut, mutta se jollain tavalla kuvaa tätä tilannetta. Kerrotaan, että valtameren rannalla oli nousuvesi tuonut miljoonittain meritähtiä siihen rannalle. Ja kun nousuvesi oli laskenut, niin oli jäänyt siihen hiekalle kuivaan. Ja kun aurinko paistoi ja paahtoi, niin siihen ne kuoli ja kuivui. Mutta sinne rannalle tuli nuori mies, joka rupesi ottaa niitä meritähtiä aina yksi kerrallaan ja viskasi ne sinne mereen takaisin. Ja otti toisen ja viskasi uudestaan ja siihen tuli joku toinen ja sanoi, että onko se ihan hullu? Et katso nyt, näitä on kilometri kaupalla. Et sä et ikinä pysty pelastamaan näitä kaikkia. Sä et koskaan pysty pelastamaan näitä kaikkia. Mitä merkitystä tuolla sun työllä on? Mutta hän vaan jatkoi heittelemistä ja sanoi, että kuule, sillä on merkitystä tälle yhdelle. Ja heitti sen sinne mereen. Eikä meidänkään tarvitse ajatella, että kun me ei voida kaikkia pelastaa, niin turha yrittää. Vaan sillä, mitä me tehdään, sillä voi olla merkitystä sille yhdelle, joka on saattanut odottaa 38 vuotta, että joku tulisi.